Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Marka v 14. kapitole vo vybraných veršoch takto, v mene Pánovom. Potom prišli na miesto, ktoré sa menovalo Getsemane a povedal svojim učeníkom, sadnite si tuto, zatiaľ sa pomodlím. Pojal so sebou Petra, Jakuba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť a povedal im, veľmi smutná je mi duša až na smrť, zostaňte tu a bdejte. A poodíduc trochu ďalej, padol na zem a modlil sa, aby odišla od neho tá hodina, ak je to možné. A hovoril, Abba, oče, tebe je všetko možné. Odvráť odo mňa tento kalich, avšak nie čo ja chcem, ale čo ty. Potom prišiel a našiel ich spať i povedal Petrovi, Šimon, spíš? Či si ani za hodinu nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia, lebo duch je síce hotový, ale telo mdlé. A zase odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa znova vrátil, našiel ich spať, lebo ich oči boli unavené a nevedeli, čo mu povedať. Prišiel aj po tretí raz a povedal im, a vy len spíte a odpočívate. Dosť, prišla hodina. A ihľa syna človeka vydávajú hriešníkom do rúk. Vstaňte, poďme. A ihľa priblížil sa môj zradca. Amen. Milé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, minulý týždeň sme sa s manželkou vrátili z Izraela a Jordánska. Navštívili sme viaceré miesta, kde sa pohyboval a kde sa nachádzal sám Pán Ježiš. A chcem tak osobne v úvode vyznať, že práve pri návšteve Getsemanskej záhrady a chrámu, ktorý stojí na tom mieste, kde sa Pán Ježiš modlil a kde bojoval ten veľký rozhodujúci zápas pre naše spasenie, tak som prežíval veľmi naozaj silný duchovný zážitok. Precítil som, a to doslova, totálne zahambenie, ako málo som mu vďačný za to, čo pre mňa a moju záchranu on vykonal. Že on vybojoval i pre mňa svoje víťazstvo. Že on sa dobrovoľne podriadil otcovej vôli, aby vypil ten horký kalich smrti. Tí z vás, ktorí ste toto miesto navštívili, tak viete, že vnútro toho chrámu je v podstate situované do takých tmavých, až takých temných farieb práve preto, aby si návštevník sprítomnil túto Ježišovú temnú chvíľu. Tú chvíľu, pri ktorej sa doslova láme ten rozhodujúci spásonosný plán. A pri pohľade na mozaikové vyobrazenia tohto biblického svedectva, kde Judáš boskom zrádza Ježiša, som si tak znovu sprítomnil aj svoje osobné vlastné zlyhania, kedy som Pána Ježiša mnohokrát zaprel i ja za tých pomyselných 30 strieborných, kedy som dal prednosť tomuto svetu a nie jemu. Zaprel tým, že som sa k nemu nepriznal vtedy, keď som mohol, alebo vtedy, keď som mal. Zaprel tým, že veľakrát som žil tak, že bol zo mňa sklamaný. A tak sme sedeli v tomto chráme a nechali na seba pôsobiť to svedectvo Pánovho zápasu. Bolo to ozaj veľmi silné miesto, kde bolo veľmi intenzívne cítiť jeho prítomnosť. A ja nám všetkým chcem prijať už teraz, aby sme boli Pánovi Ježišovi vďační za to, ako veľmi nás miloval a ako veľmi nás stále miluje. Ako mu nesmierne na tebe aj na mne záleží. A to nie sú iba nejaké všeobecné náboženské pravdy. Toto je skutočnosť. A on si praje, aby sme boli s ním v jeho kráľovstve a spolu s ním prežívali tú radosnú večnosť. Aby sme si uvedomili, že Pána Ježiša tento zápas stál veľmi veľa. Že stál jeho život. A v Getsemane išlo naozaj o všetko. Bol to jeden z jeho najťažších zápasov, ktoré sa v jeho živote udiali. Nech nikdy nezabúdame na to, že on v Getsemane kľačí, že on tam prežíva úzkosť a žiaľ Bohu aj opustenosť. A práve na chvíľku na túto opustenosť chcem upriamiť našu pozornosť. Sestra, brat, priateľ, ja ťa pozývam teraz, v tejto chvíli do Getsemanskej záhrady. Minulý týždeň si tam už trochu nahliadol, ale poďme znovu vidieť a hlbšie vnímať, čo Pán Ježiš pre teba aj pre mňa robí. Ako bojuje za tvoju aj moju spásu. O chvíľku príde Judáš s celým tým práporom vojska a nastanú posledné hodiny z Ježišovho života, poznačené odsúdením, umúčením a smrťou na kríži. Tak poďme na chvíľku k nemu a majme s ním to vzácne a jedinečné spoločenstvo. Pán Ježiš po ustanovení Večere Pánovej, to večeradlo sa nachádza na hore Sion, ktoré sme tiež navštívili, tak berie so sebou do Getsemanskej záhrady Petra, Jakuba a Jána. A práve títo traja boli podľa svedectiev evanjelií očitými svedkami veľmi výnimočných situácií, pri ktorých oni zahliadli Ježišovu božskú moc. A to pri vzkriesení Jajrovej céry, alebo napríklad pri jeho slávnom premenení na hore Tábor. Inak odtiaľ je tiež veľmi nádherný výhľad a keď som sedel v chráme premenenia, stíšil sa a hlbšie uvažoval nad týmto momentom, tak mal som v srdci takú túžbu, aby som mohol tiež vo svojej častokrát služobnej pracovnej rutine zahliadnúť niečo nebeské, niečo, čo by pohľadilo moju dušu. A v tom nado mnou preletela krásna holubica. A to bol, som vnímal taký odkaz zhora, že Boží duch je tu naprítomný. Pekný zážitok, ale Mojžiša a Eliáša som žiaľ nevidel. A teraz ich Ježiš berie na miesto, kde budú svedkami prijavou nie jeho božskosti, ale jeho ľudskosti. V Getsemane sa už o malú chvíľu uskutoční ten veľký boj, v ktorom on dobrovoľne príjme smrť. My v evanjeliu vidíme, sestri a bratia, Pána Ježiša, ako schádza z vrchu premenenia do Jeruzalema takým pokojným, pevným krokom. Počuli sme ho s takou vyrovnanosťou hovoriť o jeho posledných udalostiach. Boli sme svedkami jeho suverénneho vystupovania medzi jeho nepriateľmi. A čo teraz? Aký kontrast, aký zlom, aká nepochopiteľná zmena. Ježiš, ktorého prírodné živly na slovo poslúchali, pred ktorým utiekla samotná smrť pri zázračných divoch vzkriesenia. Ježiš, ktorý nepoznal strach, teraz stojí pred učeníkmi, smutný a chvejúci sa v hlbokom zármutku a úzkosti. Celá jeho bytosť sa chveje, trasie sa. V tvári mu vidieť bolesť, zachvacuje ho skľúčenosť. Lukáš hovorí, že Ježiš si kľakol, Marek, že padol na zem a Matúš, že padol na tvár. Ježiš tam doslova leží na zemi a zvíja sa ako červ. Autor listu Židom to potvrdzuje, že hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k tomu, ktorý ho mohol zachrániť. Teda zdá, najsilnejší moment jeho zápasu je ten, že on sa modlí a Otec neodpovedá. Jeho volanie zaniká v tej tmavej noci. Hladina strachu čím ďalej, tým viac rastie a Otec nebeský mlčí. Necháva svojho syna zápasiť a prežívať strach i bolesť. Pán Ježiš od svojej modlitby vstáva a ide k učeníkom, dúfajúc, že aspoň od nich príjme trošku útechy a povzbudenia. Ale márne. Napomína ich, aby ho teraz nenechávali samého, aby sa s ním modlili. Neočakáva od nič horibilné, iba to, aby s ním chvíľku pobudli. Proste, aby tam boli. A Ježíš sa po druhýkrát modlí vrúcnejšie, túži preniknúť k srdcu svojho Otca, túži dostať od neho odpoveď. A tak sa pýtame, prenikne Ježíšovo dojímavé Abba, Oče, k nebu? Abba, Otecko môj, to familiárne zvolanie. Bude Otec ešte stále mlčať? Či mu ten hrozný strach a neopísateľná bolesť syna nezlomia srdce? Ale Otec odpovedať nemôže. Bolo by úžasné teraz nahliadnúť do otcovho srdca a vidieť, čo sa v ňom odohráva. Toto ale ostáva pre nás veľkým tajomstvom. No a po tretíkrát sa vráti na miesto modlitby a Lukáš ako lekár zaznamenáva túto skutočnosť, že vystúpil mu pot ako kropaje krvi, ktoré stekajú na zem. Podľa súčasnej lekárskej vedy je možné takéto potenie krvou v tom zmysle, keď človek prežíva veľkú až takú extrémnu úzkosť, vtedy môžu na čele vraj prasknúť žilky a potom z neho steká krv, ktorá sa spojí s ľudským potom. To je to potenie krvou. A tak sa pýtame, že teda aký veľký to musel byť nápor strachu a úzkosti, čo Ježiš prežíval. Kým je Ježiš v agónii, tak učeníci spia. Spánok jeho najvernejších v tejto najtemnejšej chvíli ho museli veľmi zabolieť. On nechcel skrývať svoju biedu pred očami svojich verných, ale chcel ich urobiť svedkami tohto náročného a život rozhodujúceho zápasu. Lebo k evanjeliu, sestri a bratia, patrí aj to, koľko to všetko pána Ježiša stálo. A na toto však nikdy, nikdy nezabúdajme. Plitký musel byť ich spánok, čítame, ich oči boli unavené, predsa len však v akomsi tupom a unavenom stave tak zďaleky nejako sledovali tieto udalosti, istotne počuli jeho volanie na otca, videli krvavý pod na jeho tvári, keď za nimi opakovane prichádza a dokonca ako Lukáš uvádza, uvideli pri ňom aj nebeskú postavu, anjela, ktorý ho posilňoval. Čo chcem zdôrazniť v tejto dnešnej zvesti slova Božieho je to, že Pán Ježiš vyčítá učeníkom, že s ním nevedia bdieť ani hodinu. Peter, Jakub a Ján, ktorí tak vehementne sa dušovali, že budú s ním aj v čase smrti, že vypijú ten horký kalich, zrazu vidíme, že oni ani skutočne nerozumeli tomu, čo povedali. A Ježiš im to ukazuje. On prosí, aby s ním bdieli iba hodinku. Iba hodinku. Pripomína mi to tak trochu aj nás, ktorí prichádzame na služby Božie a niektorí presne možno tak odratávajú, kedy služby Božie skončia. Beda farárovi, ak káže dlhšie, beda kantorovi, ak hrá dlhšie prelúdium alebo postlúdium, beda všetkým, ktorí sa pričinia o to, ak sa služby Božie nebodaj pretiahnu. Nech je to už rýchlo za nami, ešte obed treba stihnúť, ešte príde návšteva, deti a vnúčata, rýchlo pripraviť veci, stihnúť ešte popoludňajšiu prechádzku, veď vonku je pekne, teraz nie. A bolo by hriechom to nevyužiť. A keď sledujeme, sestri a bratia, futbalový zápas, tak dokážeme pri ňom sedieť aj 3 hodiny a absolútne nás to nevyruší. Keď si čítame dobrú knihu, ktorá nás hneď dokáže osloviť a vtiahnuť do deja, ani nevieme, ako nám prešli možno 2 hodiny, kým sme ju dočítali. A toto nás nevyrušuje. Nevyrušuje nás ani návšteva, ktorá posedí u nás celý večer. Prečo? Pretože nám to nepripadá zbytočné. Baví nás to. Dáva nám to zmysel. Je to príjemné. Ale byť na službách Božích viacej ako predpísanú hodinu nás vnútorne totálne znepokojuje. Prísť a odísť. Je to také komické a doslova absurdné. Niektorí si potrebujú vybaviť aj telefonát. James Malone, katolícky kňaz vo svojej knihe Premena farnosti, pomenováva práve tento fakt, kedy ľudia sú naučení byť v kostole iba chvíľku a viac to neznesú. A on hovorí, že dôvodom je ľudská pohodlnosť. Že kostol nie je ich najväčšou prioritou, aj keď prichádzajú nedeľu čo nedeľu do chrámu. Kostol sme sa naučili vnímať ako miesto, kde nám niekto niečo ponúkne a my, ak sa nám to páči, si to proste vezmeme a s tým odídeme. A uniká nám povedomie, že práve sem na toto miesto prichádzame nie kvôli programu služieb Božích. Neprichádzame sem kvôli ľuďom. Neprichádzam tu preto, že nejakým spôsobom prispejem do služby. Ale primárne sem prichádzam kvôli Bohu, ktorý sa k ku mne túži prihovárať svojim slovom a na novo ma osloviť. Ak sem prichádzam kvôli niečomu inému, tak potom niečo nie je v poriadku. A tak Ježiš požadoval iba jednu hodinku a tak sa pýtame, ako sme na tom my, koľko času my trávime s Ježišom. No, dostávame sa k záveru, unavení učeníci nezvládli s pánom Ježišom bdieť túto hodinku. Môžeme to naznačiť tak trochu ironicky, pane, prosím, len tam nebuď dlho, pomodli sa rýchlo a už pôjdeme. A keďže videli, že Ježiš sa s otcom rozpráva dlhšie, tak ich to podnetilo k rezignácii. Týmto postojom deklarovali a dali najavo, že to pre nich až tak dôležité nie je. A koľkokrát možno my, sestri a bratia, máme podobný prístup k duchovným veciam, možno aj k samotným službám Božím. Ako sa mnohým nepáči, keď sa napríklad spievajú dlhé piesne. Veď ich skráťme. Potom sú služby Božie dlhé. Potom odchádzam z kostola neskoro, veci mi doma stoja, to takto nejde. Ježišu, ako som málo s tebou. Odpusť mi to, prosím. Odpusť mi, že ťa v Getsemane nechávam samého. Že to pre mňa až tak dôležité nie je. Že preferujem vlastné pohodlie. Odpusť mi, prosím, že ma viacej zaujíma to svetské, ako to duchovné. A tak chcem ešte spomenúť jednu vec, čo mňa veľmi osobne trápi a mrzí, možno takto vnímate aj vy, že nám v cirkvi neraz viacej záleží na formálnych veciach, na tých vonkajších, okázalých. Že naša cirkev nielenže, ako to vieme, štatisticky upadá, ale že aj ľudia z našich cirkevných zborov odchádzajú, ale aj to, že upadáme aj po stránke duchovnej. A vidie to konkrétne v tom, akí sme ľudia. Čo vo svojom živote viacej preferujeme? Čo nás viacej nadchýna? Prečo sa dokážeme zanietiť a zahorieť? A je na zaplakanie, že veľmi málo sú to veci spojené práve s vierou v Pána Ježiša. Veci týkajúce sa jeho nasledovania. A tak na záver chcem spomenúť ešte jednu vystižnú myšlienku, ktorú povedal John Wesley. Povedal, radšej budem pracovať s 5 kresťanmi, ktorí chcú ísť do hĺbky vo vzťahu s Ježišom, ako s 50, ktorým táto hĺbka prekáža. Urobme si možno teraz taký rýchly štatistický prieskum, koľko nás je tu dnes na službách Božích. A koľkým z nás leží na srdci to, aby sme poznali Krista viac, aby sme išli vo vzťahu s ním do hĺbky a trávili s ním plnohodnotný čas. Čo je pre teba dnes dôležité? Čo má pre teba skutočný význam? Vážiš si to, čo pre teba Ježiš urobil? Ako za teba zápasil? Ako plakal? Dotýka sa táto udalosť tvojho srdca? Vedie ťa to ku skutočnej zmene a premene? Alebo to príjmaš iba ako nejakú pašijovú informáciu, ktorá až tak toľko neznamená? Ako málo nám chýba, sestri a bratia, vďačnosť za Ježišov zápas. Ako málo túto vďačnosť dávame najavo. Ako rýchlo sme sa naučili všímať si a vážiť to, čo je príjemné našim zmyslom, ako to, čo zachraňuje ľudské duše. Takže s čím máme odísť z tohoto miesta? Čo si máme zobrať z tohto dnešného slova Božieho, z tohto posolstva? Táto udalosť Ježišovho zápasu v Getsemane sa nesie v tej rovine, okrem iného, že každý z nás môžeme zápasiť za svoje vlastné zdravie, svoju budúcnosť, požehnané vzťahy. A ja nás chcem povzbudiť slovom Božím zo 138. žalmu. V deň, keď som volal, ty si ma, Pane, vyslyšal. Dodal si odvahy a síly mojej duši. Každý z nás, ako tu sme, máme svoje vlastné zápasy a problémy. Každý z nás zápasíme so svojimi vecami. A v týchto zápasoch smieme, tak ako Ježíš, aj my volať k živému Bohu. V tej dôvere, že On nás naozaj vypočuje. Že nám príde na pomoc, že nám dodá novej síly, odvahy. Že smieme zažívať Jeho prítomnosť. Takže Getsemane je o vďačnosti za to, čo Boh pre teba aj pre mňa urobil. A napokon je to aj o radosti za dar spásy. Keď sme navštívili múr nárekov v Jeruzaleme, tak sme videli mladých, starších mužov, skupinu 10-12, ktorí sa takto chytili za plecia a začali v tej mužskej časti, lebo vieme, že muži a ženy boli osobitne, a tí muži začali spievať hebrejský žalmy a začali sa točiť dookola, vyskakovať, jasať, dvíhať ruky. A potom ja som sa s jedným rabínom tam rozprával a on mi hovorí, že my prežívame tú radosť, že sme Boží, že patríme Bohu. A pri pohľade na nich som si uvedomil jednu vec, že keby sme aj my v našich cirkevných zboroch prežívali takú skutočnú radosť za to, že sme Boží, že Ježíš za nás zomrel na kríži, že nie pochmurné a dôstojné vážne tváre, ale radosť zo spasenia. Takže toto nám všetkým prajem, aby sme boli Bohu vďační a prežívali radosť z daru Jeho milosti. Amen. Modlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za Tvoj zápas v Getsemane, ďakujeme za to, že si ho pre nás vybojoval a daj nám, prosíme, väčšej vďačnosti a radosti za to, čo si pre nás a naše spasenie vykonal. Amen.